COPE Santiago.
Estar informado.
Segues, no, mediodía. Saudos de Íñigo Landa, dende COPE Santiago, de COPE de Arrías. Permitídeme que saude a un noso convidado hoxe nun dos temas dos que vimos falando nestas últimas semanas e coido que imos seguir facendo nas vindeiras. Iago Lestegás é concelleiro de urbanismo do Concello de Santiago. Iago, que tal? Benvido.
Hola, moi bon día.
Grazas por estar connosco nestes estudios de COPE Santiago e de COPE de Arrías para falar desa ordenanza normativa, en definitiva, do que é xa un proceso aberto en marcha no Concello de Santiago para este mesmo mes de xuño, en pleno, aprobala inicialmente sobre as vivendas de uso turístico. Hai varias dúbidas e despois hai preguntas xa a nivel político, pero por comezar polo primeiro, Iago, é verdade que con esta nova ordenanza calquera vivenda de Santiago poderá ser vivenda de uso turístico durante 60 días ao ano?
Non é certo. En primeiro lugar, porque esta ordenanza que aprobamos hoxe na Xunta de Goberno é que irá a aprobación no pleno deste mes, non resulta de aplicación no ámbito da cidade histórica. En segundo lugar, hai unha serie de requisitos técnicos que haberá que cumprir, que son os que establece o Código Técnico da Edificación en materia de seguridade de utilización, seguridade contra incendios, accesibilidade, etc. ¿No? Entón, tamén hai unhos requisitos técnicos que haberá que justificar. Por outra banda, as comunidades de veciños poderán tamén ter a palabra, porque un dos documentos que solicitaremos, se se aproba esta ordenanza, lógicamente, é unha certificación de que este uso de hospedaxe en vivenda non é incompatible cos estatutos das comunidades de veciños, e, por tanto, as comunidades teñen esa capacidade para non permitir que se desenvolva este uso no edificio. Por outra banda, as vivendas terán que ser a residencia habitual dunha persoa física durante polo menos 183 días, que o que establece o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Estatal como para o requisito de residencia habitual, ¿no? Terá que haber, ademais, no caso de que non seña no caso de que seña unha vivenda alugada o resto do tempo, ¿no? Poñamos por caso, por exemplo, o caso dos pisos estudantes, que un pouco...
Sí, foi o que se argumentou nun primeiro momento, esa posibilidad.
Que se pensaron, sí. Pues terá que haber tamén unha declaración das persoas que están ali vivindo de que efectivamente constitúe a súa residencia habitual, ¿no? Por tanto, hai unha serie de requisitos que van permitir, por unha banda, que a administración exerza o seu labor de supervisión e control, como é lógico, por outra banda tamén darlle esa capacidade ás persoas que residan no edificio de dicir se isto é compatible ou non coa súa normativa, coa propia normativa da comunidade.
Una das justificacións precisamente para poñer en marcha todo este proceso na pasada legislatura foi tentar pasar esas vivendas de uso turístico que se estaban a incrementar na cidade de Santiago para alugueres de longa duración. Xa hai donos, pequenos propietarios que din que prefiren pechar e despois recurrir a vía judicial, que é un dereito que evidentemente van ter. Pero hai datos de que coa aplicación destes cambios se teña producido ese trasvase de vivendas de uso turístico a vivendas de lugar de longa duración?
Eu non teño eses datos, e os datos que teño son os pisos turísticos que están registrados nesta categoría de vivendas de uso turístico no REA, non? Que son 816, era no mes de abril, e delas 422 na cidade histórica, non? Que dicía antes. Entón, claro, non teño datos sobre a evolución nos últimos anos no READ. Teño este dato que é un pouco o punto de partida agora para ver esta serie de decisións en que se materializan. A nosa intención é, lóxicamente, que os pisos turísticos que non teñen título habilitante nin o poden obter porque non son compatibles coa normativa urbanística se pasen ao mercado residencial en cumprimento da normativa urbanística, porque lóxicamente o alugueiro turístico das vivendas non ten a condición urbanística de uso residencial. Isto é así, e así o veñen avalando os tribunais en numerosas sentenzas. Ten a condición urbanística de uso terciario, é unha actividade económica, e como tal ten que ter título habilitante, ten que ter autorización municipal, independentemente da autorización sectorial, ¿no? Da autorización da Xunta que puedan obter. E así o di, ademais, o decreto da Xunta, o decreto 12/2017, que é o que regula os aloxamentos turísticos, bueno, todo este tema do READ, ¿no? Deixa claro que iso non exime de calquera outra autorización ou licenza que haxa que obter. Entón, está claro que teñen que ter título habilitante. Aqueles que non o teñan e que non o poidan obter, porque non se axusten á normativa urbanística, non poden seguir exercendo, non están exercendo a actividade de forma legal desde un punto de vista urbanístico.
Afrontarán sancións, é dicir, comunicación de sancións. Agora estamos na aprobación inicial, despois haberá un prazo de alegacións, verdade, que se podan presentar.
É un prazo de 30 días despois da aprobación inicial no pleno.
Co cal, en caso de que se producen esas alegacións, haberá que resolvelas e posteriormente iría ao pleno de novo a unha aprobación definitiva. A partir de aí, cando se poderían producir esas sancións ou esa comunicación de sancións?
As sancións podense producir xa, porque son totalmente independentes desta ordenanza que estamos en trámite de aprobación. Isto é unha cuestión que é moi importante, que eu creo que non se está entendendo ben. Esta ordenanza que nos estamos sometendo a aprobación regula unha cuestión moi específica, que é a cuestión que está prevista no artigo 107 do PEXOM, que se aprobou a finais do mandato anterior. O artigo 107 do PEXOM, aprobado en febreiro de 2023 e que entrou en vigor en marzo de 2023, abre estas dúas vías dos usos de hospedaxe asimilados á vivenda, non? Que son eses 60 días nunha vivenda que sea habitual, unha residencia habitual de alguna persoa física, e que o alugueiro de cuartos na propia vivenda habitual, non? Esta segunda opción, de momento, tampouco é posible porque non o permite a Xunta no seu decreto. A primeira, o que nos estamos facendo con esta ordenanza é regular a forma de comunicarlle á Administración, ao Concello, o desenvolvimento dese uso, para facilitar o labor de supervisión e de control. Pero ese é o contido desa ordenanza. O resto está regulado no planamento. O plan especial prohíbe o uso turístico da vivenda, e iso é así, non é de agora. Xa en o plan especial aprobouse en 1997, o plan especial de cidade histórica. Eso permitía uso hoteleiro en edificación exclusiva. Iso modificouse, en 2018 aprobouse definitivamente a modificación que exclúe expresamente o uso turístico da vivenda. É dicir, que dende 2018 estaba prohibido o uso turístico da vivenda. E no resto da cidade está regulado no plan xeral, no PEXOM, aprobado definitivamente en febreiro de 2023, que establecen que condicións se pode desenvolver este uso, non? Estas condicións que se ten falado moito de posición e de proporción, non? Nos baixos ou nos primeiros, sempre que haxa dentro das zonas sensibles un criterio de altura, non? Baixo máis 5, baixo máis 6. Todo isto xa está regulado. Esta ordenanza regula unha cuestión moi específica, que é a que recolle o artigo 107 do PEXOM.
O dos 60 días. Vale, pero que certifica que moitas vivendas que están funcionando como de uso turístico non van poder seguir facendo.
Efectivamente. Claro. E afrontarán sancións, lóxicamente, se non cesan a súa actividade como se lles ordena.
É unha especie de punto de inflexión. E aí vai a pregunta política. Se, por exemplo, Iago Lestegas fora o responsable de urbanismo na pasada legislatura e tivera que afrontar as vivendas de uso turístico na cidade regulalas, esta sería a solución óptima? É dicir, gusta ao actual Concello de Urbanismo como se fixeron as cousas, que pode surdir dela?
Bueno, non estaba no Concello no anterior mandato, estaba dedicábame a outras cousas, tamén ao urbanismo, pero noutro ámbito, bastante diferente. Eu comparto os objetivos desta normativa. Comparto os objetivos que son limitar a proliferación de usos turísticos no parque residencial. Creo que é imprescindible. Eu recoñezo o traballo que se fixo nos anteriores mandatos, xa dende 2015, cando se aprobou aquela suspensión cautelar de licenzas na cidade histórica, ¿no? Naquel mandato, 2015-2019, abordouse a regulación na cidade histórica, e no mandato seguinte abordouse a regulación no resto da cidade a través da modificación do PEXOM. Creo que o Concello fixo un traballo que era necesario e que ademais sitúa Santiago na vanguarda a nivel global, incluso na regulación do uso turístico do parque residencial. Era necesario. Eu non sei se o teria feito desta forma ou de alguma outra forma, pero era necesario. E nos agora o que facemos é culminar un proceso normativo que empezou hai anos, que atravesou distintos gobernos, que ten como ese elemento común á protección do uso residencial, da función residencial dos nosos barrios.
Iago Lestegas, concelleiro de Urbanismo en Santiago. Graciñas por esta visita. Quedan cousas pendentes de falar en materia urbanística na cidade, pero grazas por ter falado connosco. Quedamos para outra.
Grazas polo convite.
Pues nada, así ponemos el punto y seguido en la programación de la COPE. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.